منه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat untuk terus belajar thalabul ilmi, dan kita berada di atas agama Islam, agama yang sempurna, agama yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kita ini berada di agama Islam, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasa bangga kita berada di atas agama Islam. Jamaah barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kokoh, yang tetap, keistiqomahan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita raga yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum, kita sampai pada pembahasan mengenai bab salatnya musafir dan orang yang sakit. Babu salatil musafiri wal marid. Kita sudah membahas dari hadis ke-1 sampai ke-6, dan saat ini kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-7. Di hadis yang ke-7 diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qaal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tazid asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في السفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar, maka salatnya itu jamak takdim atau jamak takhir. Apa jamak takdim jamaah? Takdim artinya memajukan. Maksudnya memajukan salat asar di waktu zuhur. Kalau takhir artinya memundurkan, mengakhirkan. Maksudnya apa jamak takhir? Memundurkan sholat duhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Namanya jamak takhir. Kapan kita sholatnya jamak takdim? Kapan kita sholatnya jamak takhir? Bolehkah sholat jamak takdim atau enggak boleh? Ada pembahasan dari hadis ini. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan salat zuhur di waktu asar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan salat asar di waktu asar. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam safar setelah matahari tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat zuhur titik, tidak ada tambahan asar, kemudian beliau pergi safar. Jamaah barakallahu fikum, hadis ini menunjuk, ini hadis Bukhari Muslim. Nanti kita baca hadis riwayat Abu Nuaim, riwayat Al-Imam Hakim. Jamaah barakallahu fikum, hadis yang Bukhari Muslim ini menunjukkan kepada kita kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan salat asar. Di hadis ini disebutkan, kalau belum masuk waktu zuhur, misalnya zuhur jam 12, safar jam berapa mulainya? Jam 11 mau berangkat. Berangkat jam 11. Berarti sholat zuhur dan asarnya kapan? Dalam hadis ini berarti takhir. Kenapa takhir? Karena Nabi berangkatnya sebelum zuhur. Tapi kalau Nabi berangkatnya sudah azan, sholat dulu baru berangkat. Kalau Nabi safar sebelum azan, jamaah, kalau Nabi safar sebelum azan, maka Nabi sholat zuhurnya di waktu zuhur atau di waktu asar? Di waktu asar. Kalau Nabi berangkat setelah azan zuhur, Nabi sholat dulu atau langsung safar? Sholat dulu. Yeah. Di hadis yang Bukhari Muslim ini disebutkan, kalau Nabi safarnya setelah azan, beliau sholat dulu hanya sholat zuhur dan tidak sholat asar. Dalam hadis Bukhari Muslim tidak disebutkan beliau sholat jamak takdim. Oleh karenanya kata Al-Imam Abu Dawud dan di dalam madhab Zahiri disebutkan tidak ada jamak takdim, yang ada hanya jamak takhir. Kata Imam Abu Dawud, tidak ada satupun hadis sahih menyebutkan Nabi SAW jamak takdim. Yang ada adalah Nabi SAW jamak takhir. Ulama tidak ikhtilaf tentang jamak takhir. Ulama tidak ikhtilaf tentang jamak takhir itu boleh. Tapi ulama ikhtilaf, boleh tidak jamak takdim? Dalam madhab Zahiri tidak boleh jamak takdim. Hadisnya banyak, di Bukhari Muslim ada, semuanya menunjukkan jamak takhir tidak ada takdim. Jadi kata Imam Abu Dawud Adz-Dzahiri tidak boleh jamak takdim. Karena hadis ini termasuk di antaranya. Kemudian kita baca hadis setelahnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Arba'in dengan sanad yang sahih diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Arba'in, sanadnya sahih. Shallat dhuhra wal asra thumma rakib. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur kemudian asar baru safar. Berarti di sini ada tidak hadis yang menunjukkan Nabi jamak takdim? Ada. Hadisnya riwayat siapa? Imam Hakim dalam kitab Al-Arba'in. Derajat hadisnya sahih. Dan juga dari Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Fi Mustakhraj Muslim. Kana idza kana fi safarin fazalat asy-syamsu shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an tsumma irtahal. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Mustakhraj Muslim, ada hadis menunjukkan sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak takdim. Hadis kedua, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Abu Nu'aim, sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih, sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Tapi jamaah, ada hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih menunjukkan Nabi SAW jamak takdim ketika di Arafah. Kata Abu Dawud itu khusus ketika di Arafah. Tapi kata para ulama yang lain, intinya gini, ada enggak jamak takdim? Pernah enggak Nabi SAW jamak takdim? Pernah. Nabi SAW pernah jamak. Nabi pernah menjamak takdim di Arafah. Ada hadis yang menurut sebagian ulama sahih Nabi pernah jamak takdim zuhur dengan asar. Maka menurut jumhurul ulama, kata imam para ulama yang mengatakan boleh sholat safar, safarnya boleh musafir itu menjamak sholat, kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di dalam syariat Islam ada jamak takdim. Di dalam syariat Islam ada jamak takdim. Iya. Kemudian sampai sini jelas jamaah. Dalam syariat Islam ada jamak takdim. Apakah ada yang mengatakan enggak boleh jamak takdim? Ada. Siapa nama ulamanya? Abu Dawud. Kemudian pembahasan setelahnya, kalau kita mau menjamak sholat, kapan kita menjamaknya? Boleh takdim, boleh takhir. Pilih dua-duanya mana yang lebih afdol. Pilih dua-duanya mana yang lebih ringan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih, apabila beliau menjamak, kalau sudah azan, sholat dulu. Kalau belum azan, berangkat dulu, sholatnya menjadi takhir. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i ini lebih afdal sesuai perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh enggak seperti ini? Sudah azan zuhur, tapi saya mau berangkat dulu, nantilah jamaknya takhir. Boleh tidak? Boleh. Tapi gimana jamaah? Saya berangkat, saya orang Jember. Saya berangkat dari Jember ba'da zuhur menuju ke Surabaya. Kemudian di Surabaya sampai jam 4 sore saya baru sholat asar. Kemudian saya sholat asar, sholat duhurnya berapa rakaat, sholat asarnya berapa rakaat? Dua-dua? Wallahu a'lam bisawab, 42. Karena duhur telah wajib kepada saya dalam keadaan saya mukim, bukan musafir. Jadi 42. Sedangkan asar wajib kepada saya dalam keadaan musafir. Ya. Kalau orang pernah ketinggalan sholat. Orang tidak melaksanakan sholat karena udzur syar'i. Maka dia harus mengulangi sholat itu. Misalnya sakit. Kemudian sholatnya misalnya gak sah, kita pernah bahas. Orang dalam keadaan gak ada pakaian lain, pakaiannya najis. Wajib sholat atau tidak? Tetap wajib sholat. Sholatnya sah atau tidak? Gak sah. Maka sholatnya wajib diulangi. Kenapa kemarin sholat? Karena melaksanakan kewajiban. Apakah sah? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat tidak ada. Karena dia pakaiannya najis. Harus mengulangi. Ketika sholatnya itu yang najis, ketika sholatnya itu yang gak sah, ketika sholatnya itu yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban tapi tidak sah, dilakukan di rumahnya. Kemudian besoknya di waktu duhur, safar ke Surabaya. Maka sholat kemarin yang gak sah dalam keadaan mukim. Dan sekarang duhurnya sedang musafir. Maka sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Loh, di Surabaya 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena sholat yang ketinggalan, yang tidak sah tadi, itu wajib kepada Anda ketika Anda harus 4 rakaat. Maka ketika wajib kepada Anda 4 rakaat, meskipun Anda safar, kewajiban Anda adalah 4 rakaat. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang dalam keadaan musafir. Keadaannya sekarang musafir. Kalau tadi mukim, sekarang keadaannya musafir. Orang keadaannya musafir. Dalam keadaan musafir, pakaiannya najis, kemudian sholat. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sholatnya tidak sah. Besoknya musafir lagi. Hari ini di Surabaya, besok di Semarang. Ketika di Semarang mau melaksanakan sholat duhur kemarin yang gak sah. Sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat. Kenapa? Karena kemarin dia musafir dan sekarang dia musafir. Sekarang keadaannya berbeda. Bapak-bapak orang Lumajang. Safar ke Surabaya. Ketika sedang safar ke Surabaya, sholatnya wajibnya 2 rakaat. Dan bapak-bapak melaksanakan sholat 2 rakaat dalam keadaan tidak sah. Maka besoknya harus mengulangi. Di mana ketika besoknya? Sudah pulang kampung di Lumajang. Kemarin di Surabaya wajibnya berapa? 2 rakaat musafir. Sekarang sedang mukim. Kalau sudah mukim, maka sholatnya 4 rakaat. Intinya ketika sholat itu pernah wajib 2 atau pernah wajib 4, dilihat manakah yang paling berhati-hati. Dilihat manakah yang paling berhati-hati. Oh, kemarin saya wajibnya di Surabaya 2 rakaat. Berarti sekarang saya sudah pulang kampung mau sholat 2 rakaat. Enggak, sholat Anda 4 rakaat. Kenapa? Lebih berhati-hati. Yang bilang lebih berhati-hati di sini siapa? Imam Syafi'i. Yeah. Imam Syafi'i mengatakan lebih berhati-hati. Bisa dipahami jamaah? Perbedaannya? Baik. Kemudian di hadis yang ke-8 dari Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghrib wal 'isha'a jami'an rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar, menjamak salat maghrib dengan isya. Hadis ini menunjukkan bantahan terhadap Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada jamak salat kecuali ketika haji. Sebagaimana jumhurul ulama Malik, Syafi'i, Ahmad ridwanullah alaihim berpendapat dalam syariat Islam ada namanya menjamak salat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan umum. Mu'adz bin Jabal tidak menunjukkan jamak takdim atau jamak ta'khir. Beliau menunjukkan Nabi SAW jamak. Hadis ini umum. Maka hadis ini menunjukkan, membantah kepada Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri radhiyallahu anhu, bahwa jamak takdim dan jamak ta'khir sama-sama ada. Sama-sama disyariatkan. Kemudian jemaah barakallahu fikum. Hadis setelahnya yang ke-9 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru as-salata fi aqalli min 4 burud min Makkah ila Asfan. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif was sahih annahu mauqufun kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengqasar salat kurang dari 4 burud. 4 burud yaitu dari Mekah ke Usfan. Jaraknya berapa dari Mekah ke Usfan? Sekarang pakai Google, hitung sendiri, garis, ukur. Iya. Lihat di Google, Masjidil Haram ke Isfahan. Ukur sendiri dari satelit. Ulama ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 82,5, 81, ada yang mengatakan 89. Kata guru saya Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami, lebih baik mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu 89 kilo. Intinya jamaah, kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka bertiga bersepakat bahwa dari yang dikatakan musafir, safarun ba'id, safar yang panjang adalah 4 burud. 4 burud itu sekitar 80 sampai 89 kilo. 75 sampai 89 kilo. 89. Naam. Terkadang bertanya, dari mana mengatakan kok 89, dari mana kok mengatakan harus sekian? Ya ini hadisnya. Bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, melainkan ada dalilnya. Dalil ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, sanadnya kata Imam Ibnu Hajar dhaif. Yang benar hadis ini adalah perkataannya Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum, disebutkan juga dari perbuatan Ibnu Abbas, beliau sholat apabila beliau sholatnya itu qasar 2 rakaat apabila 4 burut. Dan juga dari perbuatannya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, beliau itu mengqasar sholat apabila jaraknya 4 burut, sekitar 89 kilometer. Ketika tidak ada hadis sahih, maka boleh menggunakan fatwa dan fikihnya para sahabat. Di sini dalilnya apa? Hadis dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dhaif, dan hadis dhaif dalam fikih itu hujjah atau tidak? Hujjah, tapi bukan hujjah yang kuat, tapi bisa menjadi hujjah. Dalam ilmu fikih, hadis dhaif adalah dalil. Tapi kalau akidah, harus hadis sahih. Kemudian selain hadis dhaif ini diperkuat dengan fikihnya sahabat siapa? Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Jamaah barakallahu fikum, dari Jember ke Lumajang safar, bukan safar pendek, istilahnya safar pendek. Naam. Jamaah barakallahu fikum, kalau ada yang mengambil pendapat keluar kota itu adalah safar, boleh mengqasar salat, silahkan. Itu pendapatnya Atha bin Abi Rabah, diikuti oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Diikuti oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Salafnya siapa? Atha bin Abi Rabah. Mengikuti pendapat itu silahkan. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan itu pendapat jumhurul ulama, bahwa mengqasar salat apabila jaraknya sekitar 89 km. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah, hadis yang ke-10 diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qassaru wa aftaru. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin dha'if wa huwa fi mursal Sa'id ibn al-Musayyib inda al-Baihaqi mukhtasar. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang kalau berbuat buruk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita pendosa, tapi semua kita kalau banyak dosa ini, dan kita semua banyak dosa, harus wajib-wajib beristighfar. Dan kita sedih, dan subhanallah, kalau kita sedih setelah bermaksiat, itu mengangkat derajat jemaah. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, ma min muslimin yusibuhu hammun wala nasabun wala huznun wala shaukatun yashukuha illa ghafarallahu anhu khati'ah, kama qala sallallahu alaihi wasallam wa rufi'a biha 'indahu darajah. Hadis di Riyadhus Salihin menyebutkan, orang muslim itu kalau mendapati capek aja, subhanallah, apa ruginya jadi orang Islam? Kalau kita ini kerja, pahala. Habis kerja capek, pahala. Nasab, capek itu pahala. Kemudian huznun itu mengingat masa lalu dengan kesedihan, pernah bermaksiat, mengingat masa lalu dengan kesedihan, sedih, dapat pahala. Hammun, saat ini sedang galau, pahala. Kemudian apalagi saya lupa, masa depan, galau untuk masa depan, mikirkan masa depan, pahala. Dan meskipun mendapatkan gangguan dari sedikit duri, pahala. Dan dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Subhanallah. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang, sebaik-baik umatku adalah mereka yang berbuat buruk, mereka itu beristighfar. Wa idza safaru qassaru wa aftaru, dan apabila mereka safar, maka mereka mengqasar salat dua rakaat dan mereka iftar. Tidak berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang dhaif, dan juga diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, termasuk perkataan Mursal Sa'id ibn al-Musayyib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Jamaah barakallahu fikum, kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, hadis ini dhaif, dan kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ibnu Abi Yahya an Ibni Harmalah bilafzi khiyarukum alladhina idza safaru qassaru as-salata wa aftaru aw qala lam yasumu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau safar mengqasar salat dan juga tidak berpuasa. Nah, ini sudah kita bahas di hadis yang ke pertama atau kedua? Di hadis yang pertama atau kedua kita bahas? Hadis yang kedua. Ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh Urwah Ibn Zubair, kenapa engkau tidak mengqasar salat ya wahai tante? Karena Urwah adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, innahu la yashuqqu alayya. Saya tidak keberatan untuk salat 4 rakaat. Ngapain saya qasar jadi 2 rakaat? Adapun hadis ini hadisnya dhaif, dan juga ada hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa lebih afdal salat itu adalah qasar. Dan di dalam madhab Syafi'i disebutkan boleh hukumnya mengqasar salat, bukan sunnah. Menggabungkan dari beberapa hadis dan juga beberapa hadis menggabungkan dari beberapa hadis dalam madhab Syafi'i disebutkan apa hukumnya mengqasar salat? Mubah. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah beliau mengqasar salat. Tapi Nabi pernah berkata, lebih baik mengambil azimah daripada mengambil rukhsah. Jamaah barakallahu fikum. Nabi pernah berkata, lebih baik mengambil azimah daripada rukhsah. Nabi selalu berbuat mengqasar sholat. Dari sini kata ulama, sebagian ulama mengatakan yang sunnah itu qasar. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebutkan tidak disunnahkan qasar. Tapi yang mau qasar silahkan. Qasar hukumnya adalah mubah. Dari mana dalilnya? Menggabungkan dari beberapa hadis. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang ke-11 dari Imran ibn Husain. Nah, ini kita sudah bahas hadis dari 1 ke 10 kaitannya dengan sholatnya musafir. Sekarang hadis ke-11 ini sudah kita baca di dalam jilid pertama bab sifatus salah, tata cara sholat. Yaitu hadis dari Imran bin Husain, beliau berkata bahwa aku punya bawasir. Bawasir itu bahasa Indonesia, betul? Sudah jadi bahasa Indonesia? Wasir. Kalau bahasa Arabnya bawasir. Punya ambien. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatku. Nabi berkata, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. Kalau enggak bisa qa'idan, duduk. Kalau enggak bisa ala janbin, tidur. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, dan kita sudah bahas di pertemuan lalu atau 2 pertemuan yang lalu tentang salatnya orang yang sakit. Bagaimana tata caranya? Hadis yang ke-12 juga insyaallah sudah kita bahas dalam bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kemudian beliau melihat orang yang sedang sakit ini sholatnya dibantal. Sholatnya dibantal. Jadi kenapa sholat dibantal? Kenapa sujudnya dibantal? Karena kan kalau orang sujud normal biasanya kena ke lantai. Ini sujudnya tidak normal seperti biasanya. Sholatnya duduk. Ketika sholat duduk, pinginnya, wah, kalau saya berdiri dan sujud dengan benar, maka sholat saya, kepala saya nempel ke lantai. Sekarang saya sholatnya duduk dan tidak bisa nempel ke lantai. Maka ditaruhlah bantal. Biar nempel. Sama-sama nempel. Kata Nabi SAW, syariatnya nempel ke tanah, bukan nempel ke bantal. Sama Nabi dibuang, bantalnya dibuang. Kemudian Nabi SAW berkata, salli alal ardi inistata'ta. Salatlah ke lantai langsung, ke tanah langsung kalau engkau bisa. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau enggak bisa, maka rendahkanlah kepalamu sebisa mungkin. Waj'al sujudaka ahfadu min ruku'ik. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Kita sudah bahas orang salat duduk, maka sujud yang paling afdol, kepala berada di mana? Di tempat sujud. Tetap sujud. Kalau enggak bisa, maka di atas tempat sujud. Kalau enggak bisa, lebih ke atas lagi. Jadi jangan cuman sekedar menundukkan, tapi sujud. Meskipun duduk, tetap sujud. Kalau enggak bisa sujud, maka kepala menunduk sampai dekat dengan tempat sujud. Kalau enggak bisa, baru lebih atas. Enggak bisa lebih atas, enggak bisa lebih atas. Bukan cuman langsung sedikit menunduk, tapi usahakan selalu yang lebih baik dilaksanakan. Jadi mengambil rukhsah itu bukan langsung banyak, tapi mengambil rukhsah tersedikit yang dibutuhkan. Mengambil keringanan itu sedikit saja yang dibutuhkan. Jangan mengambil rukhsah keringanan semuanya. Kemudian jamaah barakallahu fikum, hadis yang ke-13 dari Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan cara tarabbu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan kata Imam Nasa'i hadisnya sahih. Imam Nasa'i kalau sudah bilang hadis sahih, beliau ini kencang juga dalam saya belajar dalam Sunan Nasa'i disebutkan Sunan Nasa'i, kalau Imam Nasa'i sudah bilang sahih, sebagian ulama mengatakan sahihnya Imam Nasa'i lebih sahih daripada sahihnya Imam Bukhari. Tapi Imam Nasa'i dalam kitab sunannya itu ada hadis-hadis do'if. Tapi Imam Nasa'i kalau sudah bilang hadis sahih, penilaian beliau itu lebih ketat daripada Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Subhanallah jamaah. Hadisnya sahih, tapi ulama sepakat bahwa sholat secara tarabbu' tidak boleh. Gimana sholat tarabbu' itu? Kakinya gini jamaah. Paham maksud saya? Kakinya yang? Kakinya seperti ini. Hadisnya sahih, tapi ulama sepakat bahwa sholat seperti ini salah. Kata Ibnu Hajar, la yajuzu tarabbu' bi ijma'il ulama. Yang berkata Ibnu Hajar, tidak boleh salat tarabbu' dengan ijma' para ulama. Oleh karenanya kita kalau baca hadis harus dengan penjelasan para ulama. Jamaah barakallahu fikum, alhamdulillah kita sudah selesai membaca 13 hadis yang berkaitan dengan sholatnya musafir dan juga sholatnya orang yang sakit. Kita sudah baca lebih detail kaitannya dengan sholatnya orang sakit. Saya ingin membacakan kaitannya dengan sholatnya orang yang musafir. Dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Yang disebut musafir, yang mendapatkan rukhsah, itu kalau musafir ibadah atau musafir mubah. musafir ibadah apa? Antum rame-rame mau ke Surabaya. Dalam rangka apa? Kajian tabligh akbar. Ini safar ibadah. Dalam rangka apa? Menghadiri pernikahan. Ini ibadah. Dalam rangka apa? Berobat. Ini ibadah. Atau safar mubah. Safarnya mubah. Dalam rangka apa? Lencelen. Mubah. Ya. Ke Surabaya. Lencelen. Mubah. Nah. Mendapatkan rukhsah. Mendapatkan rukhsah. Yang tidak mendapatkan rukhsah adalah siapa? Yang safarnya maksiat. Kenapa seperti itu? Karena rukhsah sejatinya adalah keringanan yang Allah berikan kepada hamba yang sedang beribadah atau sedang melaksanakan yang mubah. Lah ini maksiat kok dapat keringanan, dari mana asal-usulnya? Maksiat kok dapat keringanan? Mau ke Surabaya ngapain? Nyolong. Tapi sholat. Maka ini tidak mendapatkan keringanan ibadah. Tetap sholatnya 4-4 rakaat. Kemudian jamaah barakallahu fikum, safar itu disebut safar panjang dengan jarak 89 km, 4 burut. Dan juga sepertinya juga seperti itu kalau ada di laut. Kalau di laut gimana? Orang ahli laut insyaallah yang lebih ngerti. Ya. Kalau sekarang kita bisa menggunakan alat digital radar berapa kilometer, maka di laut sama dengan di darat. Di laut sama dengan di darat. Kemudian jamaah yang saya jelaskan tadi, kalau orang sholatnya di Lumajang tidak sah. Sholatnya di mana? Lumajang. Jamaah ini paham, yang ini bisa dipahami apa enggak ya? Yang sholat di Lumajang sama Surabaya tadi. Atau bingung? Kalau bingung saya ulangi lagi. Paham apa bingung jamaah? Bingung. Jamaah, kalau orang pernah sholat 2 rakaat atau pernah sholat 4 rakaat, ya, yang sekarang ada keadaan orang ini sholatnya nggak sah. Orang sholatnya nggak sah. Dalam nggak sahnya ini kapan? Dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim? Maka sholatnya 2 ketik setelah itu dia safar. Maka sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Enggak dilihat 2 rakaat atau 4 rakaatnya. 2 maksud saya barakallahu fikum. Intinya kalau safar dapat berapa? Sholatnya berapa rakaat? Boleh 2. Kalau mukim sholatnya berapa? 4 rakaat. Orang mendapati kewajiban sholat dalam keadaan safar 2 rakaat, enggak sah. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Kalau di rumah sholatnya 4 atau 2? 4. Berarti tetap 4 rakaat. Loh, saya kan kemarin wajibnya ketika safar. Enggak, kamu sekarang melaksanakan ketika hadir. Lebih berhati-hati. Daripada 2 sekarang sholatnya enggak sah. Bisa lebih dipahami? Alhamdulillah. Jamaah barakallahu fikum. Sama juga seperti orang yang mendapati kewajiban sholat duhur sama asar misalnya. Sholat duhur dalam keadaan mukim. Sholat asar sudah sampai di Surabaya, musafir. Kita sholat duhur, mendapati kewajiban duhur 4 rakaat. Mendapati kewajiban asar 2 rakaat. Sholatnya 4-4, 4-2 atau 2-2? 4-2. Kenapa 4-2? Lu kan sekarang saya di Surabaya. Iya, kamu sekarang di Surabaya. Tapi ketika datang kewajiban duhur kepadamu, engkau sedang mukim, engkau sedang ada di Lumajang. Maka sholatnya 4-2. Kenapa seperti itu? Lebih berhati-hati. Daripada sholatnya di Surabaya 2-2, ternyata yang duhur tidak sah. Maka lebih baik berhati-hati. Ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian jamaah, kita mau menuju sebuah tempat.
ada dua jalan. Mau menuju sebuah tempat ada dua jalan, jalur selatan sama jalur utara. Kemudian kita menggunakan jalur yang lebih jauh. Tujuannya apa? Kenapa menggunakan jalur yang lebih jauh? Tujuannya jalur ini lebih jauh. Dan kalau di jalur lebih, jadi gini jamaah, ada dua jalur. Kalau lewat jalur dekat, wah 70 kilo. Kalau lewat jalur yang lebih jauh, 100 kilo. 100 kilo, kosor. 70 kilo, enggak kosor. Kemudian lewatnya milih yang 80 kilo. Yang 100 kilo. Alasannya apa? Biar kosor. Ini enggak dapat kosor. Tapi kalau alasannya apa? Jalannya lebih mudah, tol. Boleh. Alasannya syar'i. Alasannya apa lagi? Lebih aman. Jalannya lebih aman. Kalau jalan yang 70 kilo banyak begal. Alasannya syar'i. Boleh mengkosor di jalan 100 kilo. Alasannya apa? Pemandangannya lebih indah. Boleh tidak? Boleh enggak? Hah? Kenapa boleh? Karena tujuannya mubah. Tadi kita bilang di awal, safar yang mendapatkan rukhsah qasar alasannya dua. Satu ibadah, dua mubah. Ya. Jalan-jalan kan mubah. Ya. Tapi kalau niatnya untuk hilah, kalau niatnya untuk tipu-tipu syariat, ya, biar sholatnya dua rakaat, maka ini tidak boleh mendapatkan rukhsah. Kemudian jamaah, diharuskan itu tujuannya jelas. Diharuskan tujuannya jelas. Ini namanya musafir. Nabi SAW itu enggak guflah. Nabi SAW itu jelas tujuannya kemana? Ke Tabuk. Beliau kemana? Ke Hunain. Jelas tujuan beliau. Jelas tujuan para sahabat. Tapi kalau enggak jelas tujuannya kemana? Lenjelen. Sampai mana? Enggak tahu. Ini enggak jelas. Ya, maka ini tidak mendapatkan rukhsah. Kemudian, yang tidak mendapatkan rukhsah juga seperti siapa? Orang yang bermaksiat. Termasuk yang bermaksiat ini dalam kitab ini disebutkan nasyizah. Apa nasyizah itu? Wanita yang keluar rumah tanpa izin suami. Ini maksiat. Enggak dapat rukhsah. Kemudian jamaah, kapan mulainya? Dalam madhab Syafi'i, kapan mulai boleh mengqasar sholat? Kita ini orang kecamatan Lumajang. Maka kapan kita boleh mengqasar sholat? Kita boleh mengqasar sholat ketika sudah keluar dari kota. Atau keluar dari, ada yang bilang keluar dari kecamatan. Intinya keluar dari daerahnya. Keluar dari daerahnya. Kita sudah bahas hadis yang lalu. Nabi SAW sholat duhur di Madinah. Masjid Nabawi. 4 rakaat. Nabi SAW sholat asar di Dhul Hulaifah. 2 rakaat. Kata Imam Syafi'i, Dhul Hulaifah itu di luar kota Madinah. Jangan anggap Madinah sekarang kayak Madinah zaman dulu. Madinah dulu jaraknya cuma sekitar tanah suci Madinah. Jaraknya itu cuma sekitar 5 kilo, 6 kilo. Ke barat, utara, selatan, timur. Jaraknya sekitar 5 kilo, 6 kilo meter. Kalau sekarang bilang Madinah, ada provinsi Madinah. Sampai kotanya Nabi Saleh, kota Al-Ula, itu provinsi Madinah. Ada kota Madinah, besar kota Madinah. Tapi kota Madinah zaman dulu yang dimaksud adalah tanah suci Madinah, itu cuma 5 kilo ke barat dari Masjid Nabawi, 5 kilo ke timur dari Masjid Nabawi. Kurang lebih segitu. Jadi kapan mulai safar? Ketika keluar dari daerahnya. Kemudian jamaah, ada banyak kasus fikih, yaitu orang sholatnya mau qasar. Orang sholatnya niatnya qasar. Jadi makmum. Imamnya sempurna 4 rakaat. Boleh enggak lanjut sholat 2 rakaat saja? Enggak boleh. Tidak boleh sholat qasar di belakang imam yang sholatnya sempurna. Tidak boleh sholat qasar di belakang imam yang sholatnya sempurna, kata Syekh Ihsan Adh-Dhahiri, ijma'ul ulama. Ulama sepakat. Jamaah, bukan ikhtilaf. Ulama sepakat. Tidak boleh sholat 2 rakaat di belakang imam yang sholatnya 4 rakaat. Ya. Ulama sepakat. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah.
Baik jemaah, kalau kita sudah pernah mempelajari ketika orang sholat tapi sholatnya nggak sah. Contohnya sholat ternyata tempatnya najis, bajunya najis. Atau misalnya orang sholat mengira menghadap kiblat. Ternyata tidak menghadap kiblat. Ini sholatnya tidak sah. Misalnya kemarin saya safar ke Surabaya. Saya sholat di pinggir jalan. Kayak di Arab Saudi banyak tuh sholat di pinggir jalan. Nggak harus nyari musola. Sholat di pinggir jalan, bawa sejadah. Saya mengira menghadap kiblat kemarin. Ternyata sekarang saya tahu kalau kemarin saya nggak menghadap kiblat. Kemarin saya musafir. Sekarang saya mukim. Ketika saya sudah pulang kampung, saya baru tahu ternyata sholat saya kemarin nggak sah. Maka bagaimana caranya? Apakah saya perlu sholat lagi? Iya, saya perlu sholat lagi. Kenapa saya perlu sholat lagi? Karena kemarin sholatnya tidak sah. Perlu sholat lagi. Kemarin saya sholatnya di Surabaya, berapa rakaat? Cuman 2 rakaat, qasar. Tapi sekarang saya mukim. Sudah mukim, sudah pulang kampung. Maka saya sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Tagliban lil hadar. Lebih berhati-hati. Takutnya kalau sholat 2 rakaat, sedangkan saya sekarang kan mukim, jadi enggak dilihat kemarinnya, tapi dilihat intinya mana yang lebih banyak, itu yang lebih dilakukan. Kenapa? Karena takutnya adalah enggak sah sholatnya. Kenapa? Takut. Hati-hati. Sebabnya apa dalilnya? Tagliban lil hadar. Lebih memilih yang berhati-hati. Takutnya sholatnya. Kalau saya mengkodok sholat yang kemarin di Surabaya 2 rakaat. Oh, saya sekarang mau sholat 2 rakaat. Takutnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Loh, kamu kan melaksanakannya sudah mukim. Alasannya itu. Kamu kan melaksanakannya sudah mukim. Berhati-hati. Sholatlah 4 rakaat. Kalau kamu sholat 2 rakaat, takutnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena sekarang sudah mukim. Itu dalilnya adalah menggunakan kaidah dalam dalil namanya tagliban lil hadar. Lebih mengutamakan berhati-hati. Nah, ini juga dalam menggunakan kaidah berhati-hati jamaah. Ulama itu sudah menggunakan kaidah namanya berhati-hati. Dan kita sebagai muslim diperintahkan untuk berhati-hati. Dan bukan berarti makna berhati-hati itu kita selalu mengambil pendapat yang tersusah. Lihat, seluruh mazhab mengambil ihtiyat. Dalil namanya ihtiyat, berhati-hati. Sebagian mazhab mengambil dengan kuat atau mengambil dengan sedang, mengambil dengan ringan, sebuah dalil namanya saddu dzari'ah, menghalangi hal-hal yang menuju kepada keharaman, terjerumus kepada yang haram, saddu dzari'ah. Ya. Tapi dari situ enggak ada mazhab yang kemudian mengatakan segala yang ikhtilaf makruh haram, haram semua, mubah haram, haram semua, wajib apa sunnah, wajib semua, wajib atau mubah, wajib semua, enggak ada. Jadi lebih kepada kita mengikuti para ulama, ya. Kita berhati-hati, tapi jangan kemudian kehati-hatian kita mengambil seluruh pendapat yang paling susah. Akhirnya kalau mengambil pendapat yang paling susah, setiap ada ikhtilaf, ambil yang wajib, ambil yang haram. Jadi kita enggak tahu sunnah, enggak tahu makruh. Yang tahu cuma wajib sama haram. Akhirnya kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang menyusahkan dirinya dalam beragama. Celaka orang yang menyusahkan dirinya dalam beragama. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan jamaah? Bisa dipahami? Baik. Kalau gitu saya yang tanya. Orang safar ke Surabaya. Kemudian di Surabaya, dia sholatnya, maaf, orang Lumajang, safar ke Surabaya. Kemudian dia waktunya maghrib di Surabaya. Waktu isya sudah sampai di Pasuruan. Di Surabaya enggak sholat maghrib, di Pasuruan enggak sholat isya. Mentakhir sampai nyampe ke Lumajang. Sholatnya berapa? 32 atau 34? Kenapa 34?
Sudah mukim lebih berhati-hati.
Naam, karena sudah mukim lebih berhati-hati. 34. Kalau orang Jember safar ke Surabaya, waktu maghrib di Surabaya, waktu isya di Pasuruan, jam 8 malam nyampe di Lumajang, makan dulu di warung, jam 9 sebelum berangkat ke Jember sholat dulu, sholatnya 32 atau 34? 32. Kenapa? Karena masih musafir. Ya, orang Jember ini ya. Ini orang Jember ya. Dia di Lumajang masih musafir, belum nyampe ke kampungnya. Apalagi jamaah, hal-hal yang sering ditanyakan. Saya tuh kadang ditelepon sama orang lagi safar. Berapa kali ditelepon sama orang lagi safar? Ini gimana hukumnya? Saya sholatnya bagaimana? Sudah kemarin ada yang nelfon orang lagi safar. Apalagi pertanyaan yang biasanya antum bingung ya?
Kalau berangkat safar ke Surabaya, datang satu minggu, apa tidak
wajib? Ah, naam. Pertanyaan bagus. Ingin saya tekankan lagi. Safar itu mendapatkan keringanan apabila 3 kali 24 jam atau 3 kali 18 atau 24 jam dikali 18 hari. Iya. 18 hari, dan ini menurut 3 mazhab, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kapan 3 hari? Kalau misalnya saya safar ke Surabaya, saya niat satu hari ke Surabaya, berarti selama satu hari saya musafir dapat rukhsah. Saya tahu saya di Surabaya dua hari, maka saya musafir dapat rukhsah. Saya tahu di Surabaya tiga hari, maka saya musafir dapat rukhsah. Saya tahu di Surabaya empat hari, maka saya musafir tidak dapat rukhsah. 3 hari jaraknya.
Kalau misalnya saya enggak tahu, mungkin saya 1 hari, mungkin 5 hari, maka dapat rukhsah. Mungkin 2 hari, mungkin 10 hari, dapat rukhsah. Mungkin 3 hari, mungkin 17 hari, dapat rukhsah. Enggak tahu. Tapi kalau bagaimana? Mungkin 4 hari, mungkin 15 hari. Dapat rukhsah atau tidak? Enggak dapat. Mungkin 3 hari, mungkin 6 hari. Dapat rukhsah atau tidak?
Dapat. Iya, ini dapat.
Mungkin 5 hari, mungkin 5 hari, mungkin 15 hari. Dapat rukhsah atau tidak?
Enggak dapat. Iya. Ditanya, lupa mungkin 5 hari. 3 hari mungkin enggak? Oh, enggak mungkin selesai 3 hari. Minimal ini 5 hari. Bisa jadi 15 hari.
Rukhsah atau tidak?
Enggak dapat. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Semoga sudah jelas. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.